keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. Täna saadet salvestame Kuressaare Pereraadio stuudios ja minu külalised on vaimulikud Toivo Treima ja Hannes Nelis. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Maa on muutunud valgeks ja isegi väikesaared ja Hiiumaa on saanud lumikatte. Eriti palju on lund sadanud möödunud nädalal Põhja-Eestis ja Harjumaal. Nii et suusanõlvadele jätkub koos kunstlumega lõbu pikaks ajaks ja mõnel pool isegi vabas õhus ei küsita koroonatõendit. Nii et saab ka lähenevat jõuluvaheaega peatselt koos perega tähistada. Tõsi küll, soojakraadid on lisanud libedust ja tahtmatult suunanud sõiduvahendeid kraavi, aga loodetavasti jõulud saavad olema valged, kuigi mõned olenevalt vaatenurgast sooviksid pigem musta maad näha, aga miks mitte jõulud ajal siis võiks see lumi olemas olla. Aga sinna on üks jagu maad veel minna. Täna, mil me seda saadet salvestame, on 4. adventi pühapäeva eelne nädal. Ehk me oleme kaugelt üle poole jõulude ettevalmistus aega juba elanud selles teadmises, et talv on üllatavalt vara alanud ja külmakraadid koos suurte soojaarvetega on jõudnud meie teadvusesse. Täna siin stuudios on üsna soe ja vaimulikud on valmis minuga vestlema ja on keskendunud selleks ülesandeks. Kuidas on seni toimunud teie jumalateenistused kirikutes või olete kolinud külmakraadide tõttu juba soojematesse ruumidesse ja kas inimesed on erinevalt eelmisest aastast koguduste jumalateenistused taas leidnud?
Tere ka minu poolt, meil õiguse kirikutes väga palju talvekirikuid siin Saaremaal ja Muhumaal ei olegi. Et oleme ikkagi selles samas kirikuhoones ja nüüd see paarikümnegraadine külm on jõudnud kirikuse sisse ka, nii et just pühapäeval, kui teenisime, siis oli tunda, et õues oli natuke soojem ja kirikus oli natuke külmem. Ja inimeste puhul samamoodi, eks vanemad inimesed ikka natukene pelgavad ju libedust ja ka võib-olla nagu valmistavad rohkem ette oma vaimu ja füüsist, et siis jõuludajal tulla kirikusse ja võtta osa siis koos oma lastega, lastelastega võib-olla perega nendest teenistustest. Aga tasapisi on see teenimine siin edasi läinud ja kuidas öelda, kõige kiuste või vaatamata kõigele ikkagi jumala teenistused ilusti on kestnud igas kirikus.
Ka Muhu kirikus on kuuldavasti ikka inimesed kirikud ei üles leidnud, et mõnel pool võib olla see, et kui minnakse väiksemates ruumidesse, siis ehk inimesed ei julge niivõrd palju koguneda ja elistatakse suurt ajaloolist kirikut. Kas teil on ka kirikus külmem kui õues?
Ja tere minu poolt ka. Me oleme Muhus ja õigeusu kirikuga solidaarsed. Meil ei ole ka sellist talve kirikud. Meil on tegelikult olemas on küll pastoraat, aga seal on need asjad veel nagu pooleli ja liiga väike ruum selleks, et jumalateenistus seal pidada, et tõepoolest inimesed nagu pelgavad natukene, tahaks nagu istuda oma vahel võib-olla pikemat vahemaad pidades. Aga talve kirikuruumis oli jah, eile minulgi selline kogemus, et kirikus oli külm ja välja tulles kirikust oli kohe päris soe. Aga aga üldiselt inimesi oli siiski Muhu koguduse kohta siiski palju. Meid oli kuskil 17-18 inimest eile koos ja see oli väga meeldiv üllatus. Muidugi adventiaeg ja jõuluaeg on ka vaimulikele võib-olla selles mõttes natuke teissugune aeg, et muudel pühadel seda ei tehta, aga just nimelt enne jõule adventi ajal kutsutakse ju vaimulik igale poole kõnelema, küünlaid süütama nii nagu kunagi sai naerdud ühe organistiga, et algab sarisüütamise aeg, selles mõttes, et kirikõpetaja peab käima ühes lasteaias ja teises lasteaias ja ühes koolis ja teises koolis. Ja see on tegelikult ju tore, see on võimalus ju evangeliseerida ja rääkida ja natukene tutvustada inimestele neid traditsioone ja seda, mida need jõulud tegelikult tähendavad. Mõnes kohas väga hästi lapsed teavad, mis pühad on jõulupühad ja kelle sündimis sellel ajal tähistatakse, aga minu üllatuseks ikka ja jälle tuleb mõnest lasteaiarühmast ikkagi see teema, et jõulud on ikka väga pikku ja jõuluvana sünnipäev. Aga üllatus on alati väga suur ja väga meeldiv, kui öeldakse, et Jeesuse sünnipäev, nii et see siiski ka rahvateadvuses on. Aga küllap jõuab ja näiteks Valjalas on selles mõttes väga huvitav kogemus mul nüüd olnud, et seal on iga adventi nädala alguses selline adventi hardus hetk enne koolipäeva algust ja ka täna, kui me seda saadet siin lindistame, just sealt tulingi, me leppisime koolidirektoriga niivisi kokku, et esimene advent on siis niivisi, et kohustuslikus korras kõik kogu kool tuleb kuulama ja järgmistel adventi hommikutel siis on kõik vabatahtlikud. Ja minu imestus on suur, et terve kool ongi vabatahtlikult. Et kogu kolmas korrus üle 100 lapse ja kus plus veel õpetajad ka oleme seal igal hommikul adventi nädala alguses olnud koos. Et selles mõttes väga meeldiv üllatus.
No esimesel adventil jah, vaimulikud, kes on siis kihelkonna koguduste vaimulikud, saavad ikka sellele palvele vastu tulla, et kus see tava on, et need tuled süüdatakse, siis vaimuliku ikka palutakse sinna juurde. Me näeme seda ka ju RR-i uudistest või vaatame sotsiaalmeediast siin ja seal. Ja nüüd ka Jõgeval on välja kulutatud ülemaaline jõulurahu. Oli siin äsja piiskop Joel Luhamets seda kuulutamas. See aeg ja koht on ikka see sama Jõgeva, kes saab nüüd ka siis ühe pühakoja võrra rikkamaks. Aga mitte igal pool võib-olla ei ole see tore sündmus nii iga-aastaselt kordumas, et siin on ka kohalike nii-öelda inimeste initsiatiiv, see on siis ettevõtjad või kohalik omavalitsus, et isegi esimese adventi küünla süütamist väljaspool kirikud, seda isegi kirikud ei korralda valdavalt, vaid ikka nagu kas külaseltsid või omavalitsus. Aga teine, kolmas ja neljas adventi pühapäev, et on rõõm tõdeda, et ka siis vaimuliku kutsutakse koolidesse või lasteaedadesse. Valdavalt isegi nagu suuremad koolid on sellised asju ise ette võtnud õpilaste enda initsiatiivil, et seda ju ei tea, kas seal räägitakse siis päkapikkudest, jõuluvanast või Jeesuse sünnipäevast. Aga küllap on igal adventi pühapäeval ju nagu teada ka oma teatud teema, et olgu see siis kolmandal adventi pühal Risti Johannes või neljandal adventi pühal Neitsi Maaria, Jeesuse ema, Jumala sünnitaja. Kuid on hea meel tõepoolest sellest, et endalgi nii linna kui maakoguduses lapsed käivad kirikus ja väike maakool tuleb siis kaunistama jõulupuud ja laulma kirikusse jõululaule. Ja ka kogudused on avatud meelega ja kutsuvad ka koolide lasteaedade lapsi oma jõulupuudele, et on ju väga tore, kui saab ka oma koolimaja seinte vahelt välja minna või siis teiselt poolt selle vaimulik tuleb lasteaeda või koolimaja, et see on selline loomulik kogukonna suhtlemislaad. Aga Eesti Rahvusringhääling, nüüd juba üks jagu vana uudis on see, et jõulupühadeks teevad kirikud ettevalmistusi ja soovivad Jumala teenistuse pidama nii, et vältida kirikuliste nakatumist koronaviirusega. Et kui te mäletate, siis eelmisel aastal oli üleskutsed mitte kirikusse tulla, kirikuksed olid avatud ja lõptulemuseks oli siis kirikulisi umbes 3 korda vähem kui tavaliselt jõulupühade ajal. Ja siin on siis need manitsussõnad ka peale loetud, kuigi lootusega, et kui kirikusse tulla, et siis peaks kandma maski ja oleks ajutatud, aga kui kirikuksed ka lihtsalt lahti on, et siis võib ka kirikusse tulla ja küünalt süüdata ja seal siis lihtsalt viibida. Aga millised ettevalmistusi on teie kogudused juba jõuludeks teinud? Kas loodate suuremat osavõtjaskonda kui möödunud aastal?
Ja nendes kohtades, kus õigusu kiriku hoone või õigusu kirik on olnud võib-olla keset küla ja keset seda kogukonda, seal tõesti näiteks Kahtla kandis või seal kool on tulemas kirikusse ja noh, need on ju väiksed koolid, need ei ole Tallinna või Tartu või Pärnu koolidega võrreldavad, eks terve kool on kokku võibolla 20 inimest, eks. Nii et kirikusse, mis on mõeldud võibolla 600-700 inimese jaoks, siis 20 inimest sinna ei ole probleem paigutada ja tore, et nad saavad seal siis ka oma jõululaulud lauldud ja võibolla ka kingituse salmid loetud. Nii et, aga igal pool seda sellisena ei ole. Noh, siin palju oleneb just nimelt kohalikest inimestest, kogukonnast, koolijuhtidest, inimestest, kes soovivad nagu sellist traditsiooni hoida elus ja jätkata. Ja teised, mitte et need ei soovi, aga võibolla ei ole ka teadlikust sellist veel või ei nähta sellist vajadust. No võibolla meie ajad, mis on siin ka sellised natukene surutise ajad, sellised kinnisemad ajad võibolla lõpuks panevad inimesed mõtlema ja selliste vaimsete väärtuste üle ja siis ka kirikutee rohkem jalge alla võetakse. Tornime kirikus, kus ma ise ka elan seal lähedal, seal on ikka olnud jõuludel rahvast, mitte ka nii, et kirik oleks täiesti puupüsti täis, aga inimesed tulevad ja ma usun, et ka see aasta me saame sellega niimoodi hakkama, et on jälgitud kõiki korraldusi ja inimesed on nagu ohutult seal kiriku hoones sees. Kuigi siin on ka väga huvitav nii sotsiaalmeedias või siit ja sealt läbi jooksnud selliseid mõtteid, et kirik, meil ju riigi kirikut ei ole, aga riik nüüd väga niiku, hoogselt ja niimoodi hoolivalt on hakkanud järsku kiriku tegevustesse sekkuma või sõna võtma nendes asjades. Eks? Ja seda ma märkasin esimest korda siis, kui Pariisi Jumalema kirik nagu seal juhtus tuleõnnetuseks ja seal põleng tekis ja pärast seda ka järsku avastati, et meil on siin ka kirikud, mida nagu enne ei olnud üldse nagu eriti avastatud. Eks. Ja see on muidugi tore, eks? Siis sai ka tulekustutid mõned uuendatud ja mõned sildid siia pandud, kus seda ennem ei olnud, aga jah, vaadates isegi nõukogude aegseid veel mis on säilinud meil mõnede kirikute seina peal juhiseid ja juhtnööre, kuidas olla ja käituda, et siis ka nagu oli sukene hoolitsus, isalik hoolitsus kiriku eest. Et meil on seal mitmed sellised huvitavad reliikviad seinta peal, kus on näiteks kaasiküte või et kuidas, kes on vastutav ja allkirjade puha. Ja et sellist tendentsi on praegu näha, kas see on nagu hea või halb, aga noh, vähemalt ka meie need organid, kes võibolla ametikohustuste tõttu ei satu, nüüd ei ole sattunud enne kirikusse, siis nad nüüd külastavad kirikut.
Jaa, need on väga ilusad vestlused tegelikult need ametimeestega, ametinaistega, kes nüüd praegu käivad kirikutes vaatamas selles heas usus, et inimesed ikka ka kirikus käivad. Näiteks mul oli, kui nüüd see Pariisis see kirikupõlengu probleem oli see küsimus, et kuidas nende tulekustutite asjadega on ja need sildid, kuidas kirikutest välja saab. Ja mul tekis väga huvitav vestlus meie kohaliku inspektoriga, keda kahjuks nüüd enam muidugi pole siin meie hulgas, elavate hulgas. Aga seal oli see küsimus, et kirik on ju hädas tegelikult hoopis sellega, kuidas inimesed kirikusse tuleksid, sisse tuleksid. Et me peaksime juba need sildid panema hoopis väljaspool kirikut, kus on ukse koht, kus sisse saab tulla. Aga mitte vastupidi kiriku sees olema, et kust välja saab. Et seda ei tohiks olla. Need traditsioonid muidugi on väga erinevad ja need kogemused on väga erinevad, aga see annab jälle võimaluse kirikul ennast tutvustada.
Ajaleht Postimees vahendab, et nii metropoliit Stefanos kui ka Luteri kiriku peapiiskop kritiseerisid politsei taktikat kirikutes koronapiirangute kontrollimised. Ja Stefanos on öelnud, et me ei saa päris heaks kiita, et keset jumala teenistust eriti liturgia ajal tulevad mundris politseinikud kirikusse häirivad tahes tahtmata palvuse käiku. Ja siin kohal PPA kriisireguleerimisgruppi ametnik Annika Orav kinnitab, et politsei proovib piirangute järgimiskirikutes hinnata kindlasti enne teenistuse algust. Kas teil on olnud ka vestlusi politseipatrullidega teie kirikutes?
Kaarmal käis küll enne jumala teenistust üks väga viisakas politsei, vaatas ukse vahelt sisse ja vaatas, et kõigil on maskid ees ja soovis ilusat pühapäeva jätku. Aga mul oleks võibolla politseile selline palve või soov, et kui nad pühakotta tulevad, et üks asi, mida inimesed ju alati nagu pelgavad, on see, kui nad näevad püstoleid või relvasid, et pühakotta vanasti oli vähemalt rüütletel oli selline au, et kunagi relvi ei võetud kirikusse kaas, et relvad jäeti alati obuse juurde või kuskile mingisugune teenija poisi juurde, kes siis need relvi valvas, et seda võiks küll politsei austada, et on püstolite ja täies ambus relvastatuna kirikusse ei tuleks. Et seda kontrolli saab ju väga lihtsalt teha ja nii, et ei häiriks koguduse elu ja tööd. Et selles mõttes see oleks küsuke palve.
Mulle Tori kirikust tuleb meelda, et seal on altari kujunduses ka kujutatud päris suuri mõõkasid, aga langetatud mõõkasid. Yeah. Toivo on meil olnud ju tegev kaitseväelane. Et...
Ja seda kindlasti. No, kui ma oleksin politsei rolli, siis ma muidugi muigaksin selle peale, et oma püstoli annaks ikkagi. Ma mõtlen ka õigusekirjus, meil on küünla laud, sealt saad küünla osta, saad püstoli sinna jätta.
No, miks mitte?
Ja siis tuled, paned oma küünla, kontrollid oma asjad, lihtsalt tagasi minnes võtad oma relva ja väljud kirikust ja nagu siin ka üks Tartu spordiklubi viimaste suudistes andis nagu mõiste, et meil on ka sisekorra eeskirjad, et tulevad siin välisjalatsitega, kuigi meil on öeldud, et me siin ei käi välisjalatsitega. Ma kujutsin ka ette näiteks, et kui on tõesti vaja kiire keerimisel üksusel nagu siseneda, siis nad sisenevad, siis nad vahetavad, võtavad saapad elast ära ja liiguvad siis pärast edasi. Et see muidugi on koomiline ja seda kindlasti keegi ei tee, aga selle peale peab mõtlema. Ja kui meil oli nüüd 6. detsember Kuressaare Püha Nikolai kiriku nagu templipüha või nimepäeveks, oli piiskoplik teenistus, siis kohalik politsei oli väga viisakalt enne teenistuse algust just seal kirikutrepi juures, küsitles tulijaid kirikulisi ja kui kiriklused vastasid, jaa, meil on kõik ju korras, meil on kõik seal hästi, tulge vaadake, siis nad ütlesid, ei, et me ei hakka sisse tulema. Ja see oli väga selline sügav respekt ja täitsa mõistlik selline suhtumine. Nii et ma usun, et nemad on ka meie inimesed meie enda seast ju, eks? Nemad täidavad ka käsku, nemad on ka kellegi juhtimise, nagu öeldakse, all, teevad oma tööd. Nii et me mõistame neid ja kui nemad mõistavad kõiki ka teisi ja peabiskop Viilma laiendas metropoliit Stefanuse ju mõtet siin nagu ilusti selles mõttes, et me ei ole ju näinud ja me vist, ma loodan ka ei näe seda, et paleti või kontserti või mingisuguse sellise teatrietenduse keskel siis enetakse ruumi ja hakatakse kontrollima ja samal ajal etendus jätkub või kontserti nagu kestab edasi või balleriin seal keerutab veel edasi. Eks? Seda ei tehta ju. Et aga miks kirikus siis?
No järelikult politsei ei võta kiriku asja etendusena, vaid see on ka tõsine,
see on ka,
see on tõsine asi ikkagi.
Jah, võib-olla tõesti. Ja.
Kui nüüd liigub president, siis tal on oma kaitsemeeskond, vähemalt mõni turvamees, et nüüd ei teagi, kas president jõuluteenistusele oma kodukirikuse puhja minnes siis on relvastatud saatjate kaitsel või mitte, võib-olla me ei peagi seda tegema, aga selline uudis on ka meieni jõudnud ja seda on siis võtnud teadmiseks ka Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa, kes siis peaks teenima sellel korral koos peapiiskop Urmas Viilmaaga. Kuidas üldse suhtuda presidendi käimistesse kirikutesse? Meie uus president kuigi peab ennast agnostikuks, on pidanud kirikut oluliseks kultuuri osaks ja nüüd siis saame presidenti peale presidendi ametisse seadmise eelset kirikukülastust taas näha ja seda oma kodukirikus, kus toimub ka siis rahvusringhäälingu ülekanne sellelt jõulujumala teenistuselt. Kuivõrd oluline on see teie arvates, et riigi juhid ka sellistel märgilistel jumala teenistustel osalevad.
No ja Eesti rahvas on ju ka, siin on igasuguseid inimesi ja suhtumine presidendi institutsiooni on ka ju erinev mitmete eelnevate presidentide jälg on seal peal, aga kui sa oled juba presidendi ametis, siis ma arvan, et see on selline protokolliline ka käik, et sa võtad osa oma rahva poolt austatud sündmustest, tähtpäevadest, olemistest, kokkutulekutest, üleskutsetest, eks midagi, sest sa oled selle rahva president. Ja kuna ikkagi me ei ole nii budistlik riik või ka muhameedlik riik selle sõna sellises mõttes, vaid meil on nagu kristlik pärand siin olnud, domineeriv vähemalt viimasel ajal, siis selge see, et Kristuse sünd ja jõulude tähistamine nii perekondlik kui ka kristlik sündmus, mida rahvas kõik, ka siin erinevad rahvad, kes meil Eestis elavad, väga tõsiselt tähistavad, eks, ja mõtlevad selle peale. Ja see on tore, kui president ka näitab mingisuguse oma välise käitumisega, et mida ta siis teeb. Oma isikliku inimesena ta on väljendanud, jah, ta on agnostik võibolla, aga presidendina nüüd institutsioonist ta minu mõelest käitub selles mõttes või on see väga hea otsus ja õige otsus, et ta nii teeb.
Aga ka sina ise oled ju presidendi käsundusofitserina toiminud, et kui sageli pidid kirikus käima koos oma ülemused.
Jah, ma olin jah, presidendi käsundusofitser ja ei jõudnud vist jõuludeni olla, mul ei tule praegu meelde see. Küll olin riigivisiidil temaga Soomes ja siin ja seal mitmeid asju sai tehtud ja käidud. Arnold Rüütel muidugi tubli sellise kommunistina, aga samas ka sellise tõsise, nagu ta ütles, salaja jõulupidajana. Tal nagu probleem ei olnud. Ta mõistis presidendi nagu institutsiooni, ta mõistis seda, et mis on sellega käib kaasas ja eelnevalt olid ju sellised, võtame Lennart Meri, oli pannud sellise väga tõsise aluse ja sealt nüüd kohe välja astuda või teistmoodi tegema, aga ta oli praktiselt nagu mõeldamatu, eks seda ei saanudki teha. Nii et suur respekt tema suhtes. Tema võttis inimesi väga, väga tõsiselt ja neid usu asju ka. Ma täpselt ei tea, mida nüüd oma südamest ta usub. Ta on küll õigeusklik, ta on ka mul kahtla koguduse liige. Ta on ka abikasaga seal käinud teenistustel ja kui oli suur juubel meil kahtla kirikus, siis ta oli ka kohal. Tema vanemad on maetud kahtla kalmistule ja surnuja pühadel on ta võtnud osa surnuja pühadest. Ja see on üldse huvitav. Ma olen mõelnud, ma olin ka Lennart Meri matuse meeskonnas kirstusaati ofitsereks, et aga kui uinub meie president, et kuidas siis seda nagu korraldada õigeusu raamistikus on nagu huvitav. Aga jah, see on tore, et president, meie praegune vabariigi president on sellise sammu astunud ja eeskujuks võibolla järgmistele või ka eelmistele presidentidele.
Minu mõelest, kui me räägime presidendi institutsioonist ja noh, ta on ju teatud määral ikkagi ikoon, selles mõttes, et presidendi puhul ongi just see asi, et me ei saa astuda kuskilt välja või kui sa astud presidendi ametisse, siis sa võtad ikkagi endale teatud rolli kanda ja on väga suur hulk inimesi Eestis paraku, kes on kristlased ja kelle jaoks kristlus on väga tähtis, kelle jaoks on usk väga tähtis. Kui sa tahad olla rahva president, oma rahva president, siis nii nagu sa ütlesid väga õieti, nendes olemistes ja koos olemistes, kus rahvas käib, peaks president siis ikkagi märgiliselt kohal olema. See on ju tegelikult turvatunde tekitamine rahvale, see on tunde tekitamine, et minu riik hoolib minust ja see on minu, mis minu jaoks on püha, see on ka minu riigi jaoks püha. Ja minu mõelest see sama sõnum peaks olema tegelikult ka peaministri institutsioonile kui nii võtta, sest et ei saa ju olla niivis, et ma olen ainult Reformierakonna peaminister, sa oled tegelikult kogu Eesti rahva peaminister, eks ole. Sa vastutad kogu rahva eest ja nii nagu igas perekonnas on ühtesugused inimesi ja teissugused inimesi, mõned meeldivad, mõned ei meelda, aga sa pead suutma olla nende peaminister ja neid siduma. Et ei saa niimoodi suhtuda, et ühed on nagu lemmikud ja teised ei ole. Et noh, me ei kujuta ette, et perekonnas näiteks sellist asja võiks olla. Ja et selles suhtes ma küll väga ka julgustaksin meie presidenti ikka olema rahva seas ja kõikides asjades julgemalt sõna võtma.
No kui nii sümboolselt läheneda, siis president on nagu oma rahva isa ja piiskop või kirikujuht on oma kiriku isa. Aga meil on ka Eesti siuludega seoses põhjust ju vaadata ka nende kirikute poole, kes kannavad siis kas Nikolause või Nikolai nime. Saaremaal on vähemalt kaks õigusu kirik, Kuressaares Nikolai kirik ja Karja Katarina Nikolai kirik. Et Nikolaus on ju jõuluvana prototüüp ja mulle meenub siin, kui sa Toivo ütlesid, et oli piiskoplik jumalateenistus, siis õiguse kiriku piiskop on ka jõuluvana rolli mänginud, ehk jõuluajal lastele kinke jaganud, et te olete siin erinevalt minust nii-öelda kasvatanud endale viisaka habeme, et kas teil tuleb ka seda rolli täita oma kodus, kogukonnas või koguduses?
No nüüd juhtus iluti mul üks selline väike õnnetus, et ma kukkusin oma jala katki ja läksin Mohus siis liiva alevikus kuuse adventitulesid süütama. Ja seal küll rahvas arvas, et täitsa mõnus on näha, kuidas halli abemega kirikõpeta tuleb kepp käest, nii nagu jõulutunne kohe, kuigi tegelikult oli väga valus. aga no eks neid kohustusi muidugi on. Ma mäletan, kui vanasti jõuluõhtu teenistused sai kõik ära peetud ja kui sa kella 10 ajal jõudsid koju, siis ootasid sinu natukene närvis lapsed, et millal siis see jõuluvana tuleb. Ja eks ta sellel ajal kippus siis ikka tulema ka. Aga see oli lastel muidugi väga pikk ja piinarikas ootamise aeg. Aga kuidas, ma ei tea, kuidas õigusu kirikus seal? Alati saab rääkida ju...
Jaa, kirikus on tore. No ma mängin muidugi jah seal seda jõuluvana, aga ma ei ole nagu ennast maskeerunud siis selliseks püha Nikolauseks. Preestri riided on seljas, preestril
ikka
ja siis need on ülusad riided ja natuke apet on ka ees ja mõni aasta pikem, mõne lühem. Ja lapsed on alati, nende silmis on kohe näha seda soovi, et kui nad on õppinud oma luuletust või laulu, siis tahavad selle ikkagi ka esitada kellegile. Ja tihti on küll see hästi vaikselt ja mina ainult üksi kuulen seda, eks? Aga ikkagi see on ilusti loetud, esitatud ja kink välja lunastatud teie õigusega. Ja tänu jumalale ka meil ka kirikukeskus ja me ise koguduste läbi oleme ikkagi pandalati või pisikse kas või sellise sümboolse meene kokku, et siis inimesed, kes eriti lapsed ja kes on tulnud, need ikkagi tühja kätega jõuluõhtul kirikust ära ei lähe.
Mõneti on see ju selliste lätete juurde tagasi tulemine, et me ei pea kedagi maskeerima, ei pea vale habemeid ette liimima, vaid ongi päris vaimulikud, olgu nende nime siis Nikolaus või Toivo või Hannes, ja nad siis saavadki lastele kinke jagada, nii nagu Nikolaus seda tegi. Aga millega seoses see on? Sa toivutasid, et see on just nagu jõulu kas laupäeva või püha teenistuse järgselt. Et siis on eeldatavasti ka need lapsed tulevad sinna teenistusele.
Eeldatavalt jah, jõuluõhtul teenistusele. Ja oli ka uudistes vist jooksis kuskilt läbi, et keegi katoliku piiskop vist pidi ikkagi vabandama peale enda ütelust, kui ta ütles, et jõuluvana ei ole nagu olemas ja siis tuli väga palju, kui ma ei tea, kas laste või laste vanemate sõkseid pahameele säutsusid või kirjasid või ütelusi ja siis seda pidi selgitama ikkagi seda, et ei, et ikkagi no, ta ei mõelnud midagi halba, aga et jah, et püha Nikolaus on ikkagi ju kunagi olnud ja ta ka piiskopina on selliseid riideid kannud vist ja ma ei tea, natuke valget ja natuke punasteks. Nii et see oli selle tõttu rohkem, et võibolla, et inimesed ei unustaks päris ära, mis see jõul on, et see on Kristuse sündimine. Ja me kasutame ikka seda jüül, seda sõna, eks, mis on siis jõuludeks meil siin transformeerunud, aga mõtleme ju Kristuse sünni peale, et seda mitte unustada.
Absoluutselt.
See on see rõõm.
Ja mul oli ka väga hea sellel aastal jälle näha seda, kuidas ma seletasin Valjale laste ja lastele seda, et kes oli ikkagi esimene jõuluvana, mitte et ma oleks öelnud, et jõuluvanasid ei ole olemas, seda ma ei öelnud, aga ma ütlesin, et esimene jõuluvana oli ka kirikõpetaja, piiskop, rääkisin kõik selle loo ära ja kui tähtsaid tegusid ta tegi ja kuidas ta aitas neid, kes abi vajasid, püüdis ise olla kogu aeg nagu tagaplaanil ja teha head niimisi, et inimesed tunneksid rõõmu sellest. Ja siis ma antsin lastele väikse ülesande, et kui nüüd sellel aastal tuleb jõuluvana teile, siis küsige tema käest, et kas nad teavad, kes oli esimene jõuluvana. Väike eksami küsimus.
Aga jah.
Ma küll ei kujuta ette, et Luteri kirikus jõululaupäeval kutsutakse lapsi kinke saama, et siis ei jõua luuletusi keegi ära kuulata. Et isegi kui seal on sadakond inimest, siis läheks see väga pikaks.
Meie vist ei jõuaks ja Luteri kirikus.
Seda peaks ikka siis eraldi sündmusena tähistama, aga see ei tee isenesest. Seda teeb vaimulik ja see on koguduse ruumides või kirikus. See on ju väga kohane ja olgu siia siis lisatud ka, et teadolevalt esimene Eestis kasutatud dokumenteeritud jõulupuu, mida tuppa püstitati, on ka Saaremalt pärit ja nimelt Kärla kiriku pastoraadist, mida enam säilinud ei ole, aga selline üle 200 aasta tagasi see sündmus aset leidis.
No ajaloo annaalid teevad rääkida, et 1441 aastal püstitati maailma esimene jõulupuu Tallinnas Raekoja platsile mustpeade ordu poolt. Et selles mõttes, et jah, huvitav.
Mustpeade vennaskonna poolt. Kui meie oleksime arusaadavad nüüd Läti kuulajatele, siis Riia linna kodanikud kindlasti vaidleksid sellele vastu. Aga teeme saates siin kohal pausi, et jätad ka siis juba teiste teemadega.
Keset küla.
Te kuulete saadet Keset küla ja küla keskel on tulnud tänaseid jutte rääkima vaimulikud Toivo Treima, Hannes Nelis ja Anti Toplaan ja me oleme eetris Kuressaare stuudiost Saaremaalt. Nii nagu meie, nii ka kõik kuulajad on kindlasti mingisuguseid ajalehti kuulanud raadioid või lugenud ja raadioid kuulanud. Ja ikka aeg-ajalt ka ajalehed võtavad teemaks mõne sellise eluvaldkonna, kus on ka kristlastel ja kirikul sõna sekka öelda. Ja nii ka Postimehe lehes on päris mitmel veerul olnud küsimus, et kas abielu tänapäeval on veel selline institutsioon või seisus, mida tasuks pidada ja on küsitud ka vaimulik Tallinna Jaani kirikust Arne Hiiobilt seda, et miks abiellutakse ja ta on vastanud, et sellepärast, et inimesi tõmbab teine teise poole. On neid, kes elavad üksi, kuid enam elatakse kellegagi abielu suhtes. Et on olemas mitmesuguseid suhteid, sõpruse, abielu, perekonna suhteid, aga võib siis eristada kolme sorti abielu, nagu vaba abielu, registreeritud abielu ja laulatatud abielu. Ja siin võib siis võrrelda, et see on siis kas nii-öelda sirgjoonel kohtumine, ühiskondlikul pinnal kokkuleppe või siis selline vertikaalne dimensioon, et siis Jumala palges kokku pandud liit. Ja Arne Hiiobi arvates on vaba abielu võib-olla kõige sellisem lihtsama vastupanu teed minemine, võib-olla teiselt poolt on ka sellest siis väljumine asjaosalistele kergem. Registreeritud abieluga antakse lastele või asjaosalistele suurem kindlusetunne seaduse ees, aga laulatatud abielus peegeldub siis ajalust tuntud ja hinnatud pühaduse mõiste, mis tõstab esile inimeste kooselu püha puutumatuse. Ja ka pühana on siis tajutud käsitletud laste sündimist, kes kasvavad ema üsas tõelise Jumala imena. Ja abielu on mõtekas, kui seda võetakse tõsiselt. Seal samas väljaandes oli siis ka teissuguseid arvamusi ja muulgas seda, et tänapäeval abielluta ju kaugeltki enam üle poole elanikkonnast. Lapsigi sünnib väljaspool abielu vabaelulistest suhetest ja on arvatud, et ka seda peaks tegelikult seadustama selleks, et siis kuidagigi kaitsta selle osapooli. Aga siis võiks küsida, et miks siis ei abielluta, et miks siis ei abielluta, mis on teie arvamus ja kas abielu on ajast ja arust või ikka veel tulevad inimesed teie juurde sooviga abielluda ja oma abielu laulatada.
Ikka tulevad, mitte väga paljud, aga ikka tulevad. Abielu ei ole ajast ja arust, aga abielu on kindlasti muutunud. Ma just praegu sel ajal, kui sa Anti rääkisid, mõtlesin selle peale, et kindlasti on olnud aega, alates ka Jeesuse ajast, kui me nüüd jõuludest rääksime, eks, ja Neitsi Maariast ja Joosepist ja sealt edasi, et naisterahva roll ühiskonnas on olnud teistsugune kui meesterahva roll. Ja naisterahvas üksinda ei ole mõnikord mõnes ühiskonnas eriti saanud hakkama, mitte et ta oleks olnud intelligentselt või muudelt võimetelt vähem võimekus kui meesterahvas, vaid ühiskonna korraldus oli niimoodi, et ei olnud antud naisele võib-olla sellist häält ja pidi olema alati mees eest kostja kellegil naisterahval. Ja see tõttu ka abielu sõlmimine tähendas mingisugust väga konkreetset sellist tagatist, kui ka mees siis uinus või kadus või lahingus sai surma või midagi juhtus, et ikkagi siis oli teada, kelle naine, mis varad seal olid, mida päriti, mida ei päritud ja kõik need asjad. See oli ühiskonnas väga oluline, et need asjad oleks selged, aga mitte segased. Sest et segased olud seal tegid siis ju täiesti, noh, nagu kogudus ka kandis oolt leskede eest ja tekitas ju sellised olukorrad, kus inimene oli täiesti nagu tänaval. Isegi see, kui Kristus oli ristil, ta veel organiseeris neid küsimusi ja ütles noorele Johannesele, et vaata, see on sinu ema, ja ütles oma emale, et vaata, see on sinu poeg, eks, et oleks mingi mees eestkostja olemas, kui tema nüüd Kristus oli ristil. Ja selles mõttes kindlasti abielu on muutunud, aga abielu selline sügavam või vaimne või selline nagu ja dimensioon, eks see on ikkagi samaks jäänud. Armastus on ikkagi oluline element, armastus vastu seal ei saa ja võime arutada seda, et milleks seda fikseerida mingisuguse dokumentiga täna või mingisuguse muu asjaga, siis ja seal ongi selline kaks poolt minu mõelest, on juriidiline pool, et siis jah, tekivad mingisugused pärimisõigused või mingid muud asjad, aga siis kui me ainult seda näeme, siis ja vaimselt üldse ei näegi, sellest kahte inimest kuidagi siduvad poolt, kuigi see on inimeste otsus, kas nad siis jäävad ka laulatud abielus kokku või ei jää. See on ka otsus, et nad üldse tahavad laulatada ja sealt ka edasi. Et nii, et minu mõelest ka ükski tõesti sõrmus ei hoia ühtki meest, nagu laulusalm ütleb ja paber ka mitte ei hoia. Ja ka laulatatud abielu puhul peab väga tõsiselt inimene, mõlemad inimesed, mõlemad pooled, mees ja naine selles abielus, kuidas öelda, kastma seda taime, mille nad on istutanud koos. Seda tuleb igal ajal teha, igate poodi. Nii siis, kui oled ka võibolla vabas suhtes nagu koos.
Võibolla on ka probleem selles, et milliste ootustega või ettevalmistusega abielu minnaks, et erinevalt ta näiteks juhi lubadest ei eeldata abiellumiseks mingit ettevalmistust, kui ainult abiellumise vanust ja osapoolte tahet ja võibolla selle teatavas mõttes probleemide ilmnedes ka mitmed abielud purunevad ja nendest lahutatud abieludest väga väike protsent jõuab siis oma kooselu suhte taas seadustamiseni, mis ei tähenda, et need inimesed jääksid siis üksinda ja just viidatakse sellele, et ei taheta enam sellist valulist protsessi läbi elada, aga ega siis kooselust lahkuminek ei tähenda vähem valulisi kogemusi, kui jätta selline seadusandlik pool kõrvale, Hannes, mis sina sellest teemast arvad?
No tegelikult on teema väga põnev ja väga lai ja sellest võikski jääda kogu saate lõpuni ja ma arvan, et mitu saadet järjest võiks veel rääkida sellel teemal, sest et see on ikka üks teema, mis inimesi paelub. Minul sellel aastal on olnud 3 laulatust, ma praegu siin kalendrist vaatan. Inimesed tulevad ja soovivad oma abielu laulatada. Võibolla see on mingisugune sügavam tunne või tunnetus, et võibolla, et inimesed on aru saanud ka sellest, et võibolla inimlikust jõust jääb vahest väheks, et on vaja ka mingit jumaliku abi ja jumaliku palvet oma kooseluks. Aga ma olen ikka alati öelnud laulatatud paaridele niimis, et elus on sellised hetki, kus sa saad tunnistuse selle märgiks, et sa oled mingi asja ära lõpetanud. Näiteks, et ma kooli lõpetad ära, saad tunnistuse, ülikooli lõpetad ära, saad tunnistuse, autojuhi kursused teed ära, saad tunnistuse. Aga üks kummaline asi on abielu. Sa saad tunnistuse ja siis tegelikult hakkadki koolis käima alles. Et see on selles mõttes kummaline, et siis alles hakkadki õppima.
No aga autojuhi load, et siis sa saad sõitma hakata.
Sa sõitma hakata, jah, võibolla nii.
Enne proovid,
jah. Ja mõiste vaba abielu, see on tegelikult väga petlik, kui nii võtta, sest et kui sünnivad ikkagi lapsed, siis naisest võid see ju lahutada või naine meest lahutada, aga oma lastest ei saa see iialgi enam lahti. Et põhimõtteliselt sa ikkagi jääd nende laste vanemateks ja see on ju trauma tegelikult, kui sellised asjad juhtuvad, et inimene hülgab ka oma lapsed. Ja me ei taha ju, et meie ühiskond oleks katki.
Küsimus ei ole vast laste hülgamises, vaid nende siis ütleme, kasvatamisest abielu suhtest lahus vanemate.
Jaa, see on ju alati raskem, see on selge. Ja abielus olemine muidugi vajab teatud ju küpsust, et seda ei saa vara teha, et inimesel peab ikka olema nagu midagi juba siin kahe kõrva vahel, kui ta hakkab sellised otsused endale tegema oma perekonda, soetama endale järglasi lootma ja nii edasi. Vanast oli, kui selles vana abielu teotus juurde tulla, kui vaimalik ütleb, kui surm teid lahutab, oli võibolla lihtsam, sest inimese eluiga oli ju lühem. Ja selles mõttes, et ma ei mõtle nüüd praegu Abrahami eluiga, aga ma mõtlen selles mõttes, et ikkagi tavaline mees 5-60 aastast oli ikka juba rauk, ütleme nii, vanasti talutööd tehes, eks ole. Ja seal noh, oligi nii, et keegi ei leseks ja oligi võibolla lihtne ütle. Aga nüüd muidugi, kui on inimeste eluiga ju tõusnud, siis on muidugi alati väga tõsine teema see, kui vaimulik seda küsib, et kas sa tahate tõesti elada koos, kui nii suurim teid lahutab. Ja kirikusse vaata ei küsita ju kunagi seda, et kas sa armastad oma abikaasat, vaid küsimuseks on ju alati see, kas sa tahad armastada.
Ja see on huvitav jah, ka õigusu arvatuse tekstides ka, et ja. Kas sa oled nõus võtma selle enda just, kõrval seisva?
Just. Ja nii rikkuses kui vaesuses, haiguses ja tervises, õnnes ja õnnetuses, nii et see on tegelikult väga tõsine tõotus, mida inimesed annavad, aga mis on muidugi meie ühiskonna ja mitte meie ühiskonna, minu üldse tänapäeva inimest täna on see, et kõikidesse asjadesse suhtutakse väga pealiskaudselt ja ei süüviti isegi abielu tõotusse võibolla. Noh, võibolla kogu energia läheb selle peo peale ära, kas on ansambel ja kas on lilleseaded ja kas on sampus kui külm ja nii edasi, nii edasi. Võibolla selle peale läheb suurem energia ära, aga ma olen ikka alati öelnud, et laulatustel ka, laulatustalitustel, et unustage kõik see ära, kes on teie seljad, aga et kas see sült voolab seal kuumaga või mitte laua peal, see ei ole üldse tähtis, vaid tähtis on see, mida teie täna kahekesi palute. See on kõige tähtsam ja kõige olulisem. Nii et selles mõttes see on nagu tõsine asi.
Ka Arne Iob ütleb, et elu ja abielu tuleb igal juhul tõsiselt võtta, et see ei muutuks õnnetuks, vaid õnnestunuks. Et kui võimalus, siis igal juhul laulatagem ja abiellugem või siis abiellugem ja laulatagem, kuna laulatust ilma registreerimata ei saa korraldada, aga võibolla nende inimeste tagasi side just registreeritud või laulatatud abielu puhul, mille suhtes ei olda kindlad, põhineb nagu varasemal sellisel kurval kogemusel, et meie inimesed ei taha või ei julge või ei oska võtta vastutust, et selline individualistlik ühiskond ka nagu toodab sellised üksikuid inimesi ja ei ole piisavalt armastust ja eneseoferdust, et kes tahaks ennast oferdada, et tahetakse teha karjääri või tahetakse elada oma elu, aga siis muidu ei öelda, et mees saab 50, siis ta saab alles täiskasvanuks kui sedagi, et millal siis mõistus pähe tuleb ja vastutustunne tekib, aga küllap on Jumal nõnda loonud, et kui sünnivad lapsed ja siis võiks eeldada vasti see vastutustunne tekida, meestel lihtsalt tekib natuke hiljem, naistel natuke varem loogilistest eeldustest lähtudes, aga kui meil on nii-öelda seksuaalakti ametlik igavist 16 aastat alates, ma võin eksida siin, et millal siis seda ei kriminaliseerita, et siis sel juhul ikkagi selle tulemus on ka ju lapsed, kes sünnivad, et siis ka see abiellumise iga on ikkagi üsna noores eas, kui mõtelda nagu piibli tegelaste peale, siis oligi selles vanuses ju tüdrukult said emaks ja lisaks sellisele ühiskondlikule toele või kontrollile, mis on siis vanamatele ühiskondadele ka meie ajaloos tuntud. Tänapäeval on siis igaüks nagu oma saatuse seppi õnne valaja või nagu sa Toivo ütlesid, et kui naised on nagu muutunud iseseisvaks, siis võibolla on teie vajagi mehi enda kõrvale kui nii-öelda perekonna ülalpidajaid, aga ega see ei tähenda siis seda, et inimene oleks loodud elama üksinda. Me ei saa muidugi jätta arvestamata kui kutsumust, et inimene elabki üksinda ja pühendub oma kutsele või tööle, aga ka abielu võiks käsitleda kutsumusena ja nagu öeldakse karjäärina, et näiteks karjäär koduperenaisena või karjäär oma laste isana või vanaisana, et see on ju laste seisukohalt palju olulisem, kui vanemad eks ju kodus ei ole, ja inimene on pühendanud oma tööle.
Ega siis asjata vanatestamendi laulik ei palu ka Jumalat, et õpeta meid meie päevi arvestama, selles mõttes, et me saaksime targa südame. Ja mulle tuleb praegu meelde üks vestus ühe Saarema arstiga, ma nime muidugi ei ütle praegu, aga tema tõdemus, ta oli juba eakas pensionääri ja tema tõdemus oli nii ilus, mida ta ütles. Ta ütles niimoodi, et mul oli siin nooruses võimalus tiiba ripsutada ja oli isegi mõte, et lähme lahku. aga jumal tänatud, et ma seda ei teinud. Nüüd, kui ma vaatan, lapselapsed tulevad Inglismaalt või Ameerika Ühendriikides koju, kui hea on see tunne, kui nad tulevad tugevasse perekonda. Nii et võt selle, need on asjad, mille pärast tasub tõesti seda karjääri teha abielus.
Ja selle, see ei ole ainult juriidiline ja seksuaalne ja. Mingisugune akt, vaid tõesti sellel on nagu teoloogia taga, kui me võiksime nüüd noh, kirikliku sõna kasutada sellist, et see on ju ikkagi nagu nation building või rahvaloomine, eks? See on, see on iga rahvuse alus iga, ja rahvus ja riik koosneb rahvast ja territooriumist, kui me üldse riikidest veel räägime. Oli aeg, kui riike polnud, olid linnriigid või midagi sellist, ka veel oli olemas selge see. Aga praegu ka vaadates, et kui see keel, see kultuur, kõik see need kombestikud, see pärimus, kui see kõik ikka meie väike soov on, et see kudagi moodigi säiluks, siis abielu on seal kindlalt väga tähtsal olulisel kohal. Kui sünd on seal, ma tihti räägin ka matuse ajal seda, et initsiatsiooniriitused on meil väga olulised. Kolm tükki, kaks kindlasti, millest ei pääse. See on sünd ja surm. Ja mõned ka, kes ikkagi siis, või no, enamus, kes täiskasvanuks asavad, nemad saavad ka siis järglasi uuesti. Ja see on see abielumise initsiatsioon, täiskasvanuks saamise initsiatsioon, see vastutuse võtmise initsiatsioon. Eks? Need kolm asja. Ja iga riik, iga kultuur kõikidel aegadel sellel planeetil maa on selle ümber kokku sellised kudunud sellise ilusa nagu ka muidugi noh, keskkonna. Et, aga see ei ole ainult mitte tõesti nagu te ütlesid, pidupidamine, vaid seal on sügav teoloogiline ja mõtestatud alus, mis läheb kogu meie inimese, et me üldse inimesed oleme, et meid üldse on sellisena siin
no, ja kuulajatele võib siis öelda vähemalt oma kogemusest, et abielu aluseks on küll armastus, mitte armumine on see käivitav faktor, aga abielu on enne kõige otsus ja vastutus kogu eluks ideaalis, aga tõsi on see, et iga inimene väärib ka teist võimalust, kui ühel või teisel põhjusel midagi läheb väga valesti, aga igal juhul see on väga isiklik ja kas siis õnnelik või õnnetu lugu. Aga rohkem siis abielu toetamist, abielu eest palvetamist ka lähiringkonna inimeste poolt, sest vist ühes filmifestivalil, mida siin hiljuti näidata Aktuaalse kaamera lõpus, kus räägite elektrist, et lahku ja kustutab tule, et siis oli Priit Pärna joonisfilm, oli tehtud selle baasil, et mees jätab pere maha, kolib ära, tuleb küll tagasi, naine juba rõõmustab, siis ta kustutab tule. Ja siis läheb ikkagi ära, et sellised olukordi vältida. Aga saate viimane 10 minut on alanud ja siia lõppu tahaks veel ühe teema tõstatada, millest võib peab ja tuleb ja ka räägitakse. Nimelt Jaak Allik on puudutanud ajales Sakala eutanaasia teemat ja ta viitab, et sotsiaalminister Signe Riisalu on tulnud välja ettepanekuga alustada avaliku diskussiooni abistatud enesetapu võimaldamise üle Eestis, siis asjaliku arutelu kõrval, milleks võiks pidada ka peapiiskop Urmas Viilma tõstatatud eutanaasiaga teemat, mis avaldati Päevalehes novembri lõpus, hakati siis peapiiskopi ettepanekut kiiresti sildistama ja seda ka siis Riigikogus esindatud erakondade liikmete või nende juhtide poolt. Tean, et peapiiskop on siin püüdnud mitte lihtsustatult läheneda, vaid tuua nii-öelda isikliku, ühiskondliku, juriidilise aspekti, ka moraalse, rääkimata vaimulikust või kiriklikust, kristlikust seisukohast. Ja eutanaasiat on suures plaanis siis nagu kolme sorti, on selline olenevalt nurgast, kust vaadata, on selline passiivne eutanaasia, kus siis teatud seadmed võidakse välja lülitada omast või asja omaste otsuse tagajärjel, kui on tuvastatud inimese näiteks ajusurma olukord, siis on olemas abistatud enesetapp, kus on üks töötaja või meditsiinitöötaja või isik, kes juhendab siis seda inimest, kes on otsustanud, et ta ei soovi enam neid piinu taluda, mis teda ähvardavad või on juba teba tabanud, et inimene ise vajutab nupule või teeb siis selle otsuse, mille tagajärg on siis tema elust lahkumine ja siis on aktiivne eutanaasia, kus siis keegi teine siis vormistab selle, kas mingi tableti või süsti tagajärjel selle, et inimene siis nii-öelda valutult võib ajast igavikku lahkuda. Et millised on teie arvates selle debati alguses olevad nii-öelda ohud või probleemid või kuidas kirik sellesse suhtub?
Ja kui me võib-olla spartalikus ühiskonnas elaksime, siis seda küsimust nagu ei, eriti ei tekikski üldse. Ja kõik tugevad jäävad ellu ja nagu looduseski ja nõrgad siis nagu looduses on, kas siis
murtakse maha
ja süüakse ära ja midagi muud juhtub, eks. Aga nüüd meie ja inimestena oleme selle küsimuse endale tekitanud. Üks arst kunagi hästi ütles, keda ma lugesin ka kuskilt, et meie teadus on jõudnud tõsiste selliste heade tulemusteni ja me suudame inimese ellu jätta, aga me ei suuda teda terveks teha. Ja selle tõttu on meil need probleemide rägastik siin ja kindlasti inimene leiab mingi väljapääsu ja me leiame ka, võib-olla peaks siis vaatama nagu kõikide olukordade puhul, et mis on see põhjus üldse, et selline asi üles kerkis või kerkib või hakkab jälle kerkima. Kas põhjus on selles, et meil on vähe hooldekodudes töötajaid ja liiga palju patsiente? Või on meil hooldekodudes töötajate palk liiga väike, et me ei saa siin rohkem hooldajaid juurde võtta? Või meil tõesti on mõned sellised väga valulised haigused, kus inimesed kannatavad ja seda kannatust me ei suuda ei valu vaigistitega ega millegagi leevendada, eks? Ja püüame siin leida mingit lahendust. Või siis tõesti, nagu sa mainisid, ajusurmas või koomas olevad inimesed, eks? Ka kelle hooldamine on pikaajaline, keerukas ja kallis ja kõik teavad meditsiiniliselt, et sealt ei tule enam ju mingit positiivset lahendust selle asja. Nii et siin on nii palju variante, miks see küsimus on üldse tekinud.
Õiguslikult on meil siis võimalik see nii-öelda passiivne eutanaasia, et kui omaksed soovivad aparaat välja lülitada, siis inimesel lastakse lahkuda. Aga sotsiaalminister on siis alustanud debatiga just see järgmine aste, et siis liikuda edasi siit, et kui selline soov on ja mõned isikud on siis ka ühel või teisel moel seda teenust saanud siis välisriikidest, et Eestis see praegu võimalik ei ole, aga küsimus on, et kas ühiskond võiks olla küps sellisteks otsusteks ja mis see endaga kaasa toob.
Võib-olla see debatt peaks olema just ka koos nende kristliku kirikuga, kes meil siin Eestis on, võib-olla ka isegi teisi kaasata siin, eks?
Ja, kirikute nõukogu liikmeskirikutega.
Ja võib-olla isegi juudi kogukonnast inimesi kaasata või islami kogukonnast ja istuda siis maha ja arutada meedikutega või valitsuse esindajatega, kes peavad poliitiliselt seda otsust kuidagi ka võtma seda vastutust enda õlgadele, et mis siis saab inimesest, kust inimene tuleb ja kuhu inimene läheb ja mis on temal peale surma ja sest et me ei saa seda külge ka täiesti ignoreerida siin, kui me eutanaasiast räägime. Ja siis, kui on kõik oma suud puhtak rääkinud ja inimestele, nagu praegu iga hommikuses sõjateadetes räägitakse, meile mitu inimest on koronaga nakatunud, et inimestel tehakse siis aasta, paar, kolm, ma ei tea, 5, 10 sellist selgitustööd, mis neid ootab peale surma, siis on võib-olla ka lihtsam lahendada ja või otsuseid vastu võtta eutanaasia suhtes. Aga nüüd me kõik ju räägime tehnilisest, võib-olla isegi poliitiliselt sellisest vastutusest, et seda asja teha, aga et mis sellele nagu järgneb, seda debatti võib-olla on vaja. Kuhu see inimenest läheb? Mis ta staab? Mis omaksed arvavad?
No juhitud on ka tähelepanu sellele, et me esialgu ei saa isegi hakkama inimese surma eelse abistamisega, rääkimata siis tema surma abistamisega, et meil on tõsiselt probleemid väärika vananemisega ja küsimustega meie hooldussuutlikkusest.
See teema on jälle väga lai, et siia 10 minutiga, nagu sa Anti ütles, et ei mahu mitte midagi. Me saame nüüd võibolla midagi mingi ora püsti ajada, aga see on väga individuaalne ja need olukorrad on sellised, mida kõik inimesed elavad nii või teisiti ühte või kolmand moodi läbi oma lähedast nähes, kes saab võibolla mingi väga karmi diagnoosi ja nii edasi kõikides nendes asjades sees olla. Ja vaata seal leida nüüd seda hinge abi ja hinge tuge. Ma arvan, et siin on võibolla riigil üks hea partner, mida ta võibolla väga vähe on kasutanud või endaga koos töösse tõmbanud ongi kirik. Võibolla äkki siin on ka üks selline lahenduse mõte, eks ole, et leida just nimelt nendele asjadele, sest viimselt ütleme nii, et inimene võib oma elus väga palju saavutada, väga kõrgetele kohtadele tõusta, aga see, mida me tegelikult siis vajame, kui me läheme, on väga vähe. Ja ometi on see nii suur, mida me siiamaani ei ole võibolla suutnud pakkudagi.
Jah, selle mina näen siin võibolla teema nii-öelda vahekokkuvõtteks või selle saate lõpetuseks ka seda ohtu, et eks inimene tahab ikka oma kannatusi ju vältida ja seda ei saa kellelegi ette heita. See on nagu loomulik valu ilmselt tänapäeval tulekski maha võtta võimalusel. Aga kus läheb see piir, et me nagu üha võibolla väiksema valukoormuse puhul tahaksime sellest loobuda või hakkame igasuguseid kannatusi püüdma vältida. Tõttavas mõttes võibolla vastupidine tendents on üllatava näitena, kas või see jääsuplus, et inimesed on hakanud taliujujateks ja seal on ka see, kui sa harjud sellega, siis sa muutud vastupidavamaks ja tuleb su tervisele kasuks, võibolla ka vaimsele tervisele. Et ka sellised katsumused ja kannatused on teinekord meile ikkagi kasulikud ka vaimse inimesena ja ettevalmistuseks, siis Jumala ette tulekuks, et kas me mitte ei võtta siis otsustusõigust inimese elu üle, enda või teise elu üle, ei astu nii-öelda Jumala territooriumile, et me saame ise siis nagu Jumala eest otsustajateks ja teadmata tegelikult me katkestame protsessi, mille jooksul oleks inimene leidnud Jumala ja tegelikult see tähendaks ju elu mõiste piiritlemist ainult bioloogilise eluga ja mitte igaviku eluga. Et me ju valmistame ette igavikuks ja iga inimese kas ootamatu või pikaajalisem surm on osa ka sellest igaviku minekust ja igavikus elamiseks. Ja me ei tea, mis selleks on kasulik ja oluline. Ja siin pigem võiks tõhustada seda hoolekandesüsteemi, et inimesed saaksid väärikalt vananeda. Ja kui tõesti on selline olukord, kus inimene nagu on vegetatiivses seisundis, et siis oleks omastel õigus otsustada, et ei ole põhjust tema nii-öelda tehniliselt elushoidmist praktiseerida. Aga siin kohal peame kahjuks saate lõpetama, sellise tõsise teemaga me siis nüüd jõulueelselt veel siin kokku puutusime. Tänan teid saatest osalemas, soovin rahuliku jõulootusaega ja meie saate külalistele kohtume juba uuel alakaval aastal. Kuulmiseni!
Keset küla! Keset küla!